Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tella dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Si çdo të diel në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar rajonin të botën në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kriza në Maqedoni është ndërlikuar edhe më shumë pas vendimit të VMRO-DPMNE-s, partisë së ish kryeministrit Nikola Gruevski, që e vetme të shkoj në zgjedhje. Opozita maqedonase dhe dy partitë shqiptare, BDI dhe PDSH, kanë vendosur të bojkotojnë zgjedhjet për shkak të mosplotësimit të kushteve të parapara me marrëveshjen politike. Nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Me vendimin për të marrë pjesë e vetme në zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 5 qershor, VMRO-DPMNE-ja që drejtohet nga Nikola Gruevski thotë se ka vepruar në përputhje me ligjin për shpalljen e zgjedhjeve dhe se sipas asaj, për një parti politike nuk duhet të ketë prioritet më të madh sesa respektimi i ligjeve dhe i kushtetutës së vendit. VMRO-ja së bashku me dy parti minore që mbështesin politikat e saj janë të vetmet që të mërkurën në mesnat kanë dorëzuar listat me kandidatët për deputet. Në përputhje me vendimin e organeve drejtuese të partisë VMRO-DPMNE, ka dorëzuar listat me kandidat për deputet për zgjedhjet e parakoshme parlamentare më 5 qershor. Gjithse janë 123 kandidat për të gjitha 6 njësit zgjedhore, nga të cilët 29 janë femra dhe 74 meshkuj. Organet drejtuese gjithashtu kanë vendosur të mbështesin ekipin negociator në bisedimet për daljen nga kriza, ka deklaruar Vladimir Nelovskin nga VMRO-DPMNE-ja. Ndërkohë të gjitha partitë tjera opozitare, Lidhja Socialdemokrate e Opozitës, BDI-ja partnere e VMRO-s në qeverinë e deritanishme dhe PDSH-ja opozitare që drejtohet nga Mendu Thaçi, kanë vendosur të bojkotojnë zgjedhjet. Zgjedhjet e bojkotojnë edhe nga të gjitha partitë tjera jashtë parlamentare shqiptare dhe maqedonase. Vlerësimi i tyre i përbashkët është se zgjedhje nuk mund të ketë paplotësimin e kushteve për mbajtjen e tyre në atmosferë të lirë dhe demokratike. Fillimisht kërkohet drejtja e vendimit të presidentit për faljen e zyrtarëve që po hetohen nga prokuroria speciale për veprat e rënda penale, pastrimi listës së zgjedhore, reformat në media dhe kritere tjera që mbështeten edhe nga bashkësia ndërkombëtare. Ndryshe shkuarja në zgjedhje vetëm e VMRO-së do të ndërlikojë edhe më shumë krizën politike në Maqedoni, thotë Mitko Gajovski, njohësi çështjeve politike. Analistët janë të bindur se zgjedhjet nuk do të mbahen me që një kuvend dhe qeveri dalë nga zgjedhje të tilla ku merr pjesë vetëm se një parti politike nuk do të pranohen nga komuniteti ndërkombëtar. Bëhet fjalë për një hap me të cilën VMRO-ja edhe njëherë jep shpresë antarësisë se është e mundur mbajtja e zgjedhjeve më 5 qershor. Është një veprim që as pak nuk do t'i ndihmojë zgjidhjes së krizës, por kundrazi ajo do të thellohet edhe më tej. VMRO-ja ndoshta vlerëson se është në interes të saj vendimi për të shkuar qoftë edhe vetëm në zgjedhje, por zgjidhje nuk do të ketë, meqë partitë kryesore në nënshkruese të marrëveshjes së Perzhinës do të bojkotojnë zgjedhjet, thotë Gajovski. Për të ndihmuar gjetjen e një zgjidhje për daljen nga kriza e thellë, në Maqedoni ka arritur i dërguar i gjerman diplomati Johannes Heindl. Ai të premten pritet të realizojë takime me partitë kryesore politike dhe me drejtuesit të ambasadave të SBA-s dhe BE-s, të cilët tani një kohë të gjatë janë të përfshirë në negociatat mes partive politike. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Në Republikën Srpska të Bosnjës ka shenja për përkrejsim të gjendjes politike dhe asaj të sigurisë. Opozita është bërë mjaft e zëshme në kundërshtimet ndaj qeverisë, e cila tash e sa vjet udhëheqet nga Milorad Dodik. Ky i fundit, dikur i preferuar nga Perëndimi, tani është shndruar në prorus. Ditëve të fundit ka pasur protesta nga të dyja bloqet në Banja Luk. Më shumë holci në kronikën që pason. Bosnia pak a shumë është në gjendje konstante të krizës politike që nga marrëveshja e Daytonit më 1995, e cila i ka dhënë fund luftës trevjeçare gjysmë duke ndarë vendin në Federatën e Bosnjës, të cilën e ndajnë Bosnjakët dhe Kroatët, dhe në Republikën Srpska. Por për dallim nga kundërshtimet e zakonshme të dy entiteteve dhe tri grupeve etnike, kriza aktuale në Republikën Srpska mund të bëhet e ngjashme me ato të viteve 1997-98, kur opozita e mbështetur nga sponsorët përëndimor të paqës dhe mendimën e partive boshnjake dhe kroate, ka marë pushtetin nga Partia Demokratike Sërbe, e cila të herë drejtohen nga bashkëpunëtor të ishudhëheqësit sërb të luftës Radovan Karadžić, i dënuar për gjenocid. Udhëheqësi i opozitës atë botë ka qenë Milorad Dodik. Sot, Dodik dhe lidhja e tij e socialdemokratëve të pavarur, me fushat mediatike që ndjel vitet 90, akuzojnë opozitën se bën përpjekje të ndezë konflikt dhe përçarje midis sërbëve të Bosnjës me urdhër dhe në interes të partive boshnjake dhe fuqive përëndimore. Bloku opozitar, Alianca për Ndryshim, në krye me Partinë Demokratike Sërbe, për muaj të tërë ka kërkuar dorëheqjen e pushtetit për shkak të situatës së rëndë ekonomike dhe korrupsionit. Dodik dhe Republika Srpska janë përshkruar shpesh si pengesat kryesore të Bosnjës në rrugën e integrimit euroatlantik. Mënyra autokratike e qeverisjes së Dodikut, siç cilësohet nga shumë vëzhgues dhe premtimet e papërmbushura ekonomike, kanë çuar në dobësimin e relativ të pozicionit të tij dhe në rënjen e vazhdueshme të mbështetjes në zgjedhjet lokale më 2012 dhe në ato të përgjithshme më 2014. Opozita me ish kryeministrin e Republikës Srpska Mladen Ivanić nga Partia Përparimit Demokratik ka arritur të sigurojë vendin e përfaqësuesit serb në presidencën trepalëshe të Bosnjës më 2014 dhe ka nisur të zbatojë një politikë më pragmatike dhe konstruktive sa i përket ekonomisë dhe reformave në institucionet të përbashkëta në Sarajevë. Opozita akuzon Dodikun se qëllimi i vërtet i politikës së tij shtrënguese dhe i konfrontimit me Perëndimin është të tërheqë vëmendjen nga problemet reale që ndeshin qytetarët, e ato janë papunësia dhe korrupsioni. Dodik gjatë dy dekadave është shndruar nga i preferuar i Perëndimit, i cili ka kritikuar ashpër Karadžićin dhe presidentin e dikurshëm të Serbisë dhe Jugosllavisë Slobodan Milošević, në një alat të besueshëm të presidentit rus Vladimir Putin, i cili i quan tradhtar të gjithë ata që vënë në pyetje politikën e tij dhe mënyrën e qeverisjes në Republikën Srpska. Por për fatin e tij të keq, alianca me Putinin nuk i ka sjellë përfitimin e pritshëm ekonomik, si dhe pavarësinë nga Perëndimi dhe institucionet kreditore ndërkombëtare.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Një shaka pa shije, një seriali komik amerikan i cili tallet me viktimat e